Keyifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2020 yılın 27. oktyabrı, Keyifle'nin çarşında günü. Suun programımızda Berdi Muhammedov koronavirus karşı yeni izlerliğe ulanmağı maslahat verdi. Yaşulular manat novotlarını azaltmalı ve bellik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazirikleri bilen tanıştırıyorum. Oğanistan'ın gün doğrundaki Nangarhar vilayetinde futbol stadionunun içinde duran basa basılıkta ağzından 15 adam öldü, 10'lar çözehim yaralandı. 20. oktyabrda minglerce adam Pakistan'ın konsulxanasından viza alma uchun bu yere toplanıpdy. Hadisanın yüze çıkan Jalalabad şehrinin resmilerinin maglumatına göre hilak bolan 15 adamın arasında 11 ayal maskalı hem bar. Basavaslıkta ençime yaşulu adam hem yaralanıpdır. Yerli resmiler Pakistan'ın vizasına yüz tutupilmeği uchun zerur bolan resmi namları almağa 3000'e goloy adamın toplanandığını aittiler. Suyulun başında Pakistan koronavirus pandemiyası sebeple uvanları berilen vizaların sanını çeklendirme girdipti. Pakistan'ın ilçihanasının resmilerinden hazırlıkça komentari almak başartmadı. Uvanların köpüsü Pakistan'ı sağlığına serettirme uçun gidiyarlar. Uvanistan'ın Kabul, Jalalabad ve Demirazığındaki Mazari Şerif şehirlerinde Pakistan vizasına yüz tutan adımlar, bir düzünçlükler ve kurumaçılıktaki berden kayıtmalar var da şikayet ediyarlar. Evropa yurtları koronavirusun tazi yağdaylarının gürülmeğinin arasında tazi çeklendirmeleri girizmeyi devam ettiriyarlar. Bu ağırlıkta Amerika'da hem önümüzdeki hiptelerin devamında tazi yağdayların köpülmeğine arasılıyar. Virusu yolu uyanların sanının artmağı Atlantik ummanının iki tarafında hem keselhanalarda boş orunların yetmezçilik etmeğine neticede de adım ölümlerinin artmağına sebep olacaktığına arasılıyar. Sol bir vaqtda täze bejeris usullary suýlun basy bilen deňeşdirilende adam ölümlerinin sanyny azaldana meňzeýär. Soňky bir näçe hepdeniň dowamında Çehi Respublikasynda, Ispaniýada, Italiýada, Fransiýada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlary has köp ýüze çykarylýar. Amerika'da soňky bir näçe hepdeniň dowamında virusa gündelik ýolugýanlaryň ortaça sany oktýabryň başyndaky 42 000 görkezijiden 58 000 çelini ýetdi. Bu iýulden bäri hasaba alynan iň uly görkezijidir. Bu sanlary Johns Hopkins Üniversiteti berýär. Kırgızstanyň merkezi saýlaw komissiýasy täze parlament saýlawlarynyň 20 dekabrda geçiriljekdigini mälim etdi. 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijeleri soňa bilen tutuşyn protestlerden soň ýatyrylypdy. Protestler sebäpli Kırgız hökümeti parlament spikeri çetleşdirildi. Şeýlede prezident Saranbay Jeenbekow wezipesinden çekildi. Kırgızstanyň merkezi saýlaw komissiýasy parlament saýlawlarynyň täze senesini 21-nji oktýabrda tasdiklady. Geçen hepde Jeenbekow wezipesinden çekilenden soňra kanun çykarjylar täze premier-ministr hökümünde ozalky milletçi siýasatçy we adam gaçakçylygynda günäli tapylan Sadyr Japarowy saýladylar. Japarow protestleriň arasynda 6-njy oktýabrda tutulukdan azat edilipdi. 16-njy oktýabrda Jeenbekow wezipesinden çekilýändigini iglan edilenden soň prezidentiň ygtyýarlyklary hem Japarowa geçdi. Kanuna göre prezident wezipesinden çekilenden soňra täze saýlawlar 3 aýyň içinde geçirilmeli. Kanun prezidentiň wezipesini ýerine ýetiren adamyň prezidentlik saýlawlarynda dalaş etmegine ruhsat bermeýär. Şol sebäpli Japarow bu saýlawlara gatnaşyp bilmez. Emma şu hepdeniň başynda Japarow egerde kanun ütkedilse, onda özüniň saýlawlarda dalaş edip biljekdigini aýtdy. Kazak prezidenti Kasym-Jomart Tokayew parlamentin asaky öýüne, ýagny mejlisi saýlawlary 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda geçirmek barady karara gol goýdy. Bu Tokayewiň 2019-njy ýylda ýurdy 30 ilçemesi dolandyran Nursultan Nazarbayewden soň häkimet başyny geçeninden bäri geçiriljek ilkinji parlament saýlawlary bolar. Nazarbayew hem yurttaki möhüm Sultanda Hupsuzlyk Kengesiniň ýolbaşçysy we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipelerini eýeleýär. Halkara saýlaw gözegçileri Kazakstandaky ozalky saýlawlaryň dowamında galplyklaryň bolandygyny, oppozisiýa dalaşgärlerine basyş edilendigini, metbuat azatlygynyň çäklendirilendigini aýdyp, olaryň ne erkin, ne de adalatly bolandygyny bellepdiler. Mejliste hökümeti goldayan Kazakstanyň Kommunist Halk Partiýasynyň, şeýlede Liberal Ak Jol Partiýasynyň her biriniň 7 ornu bar. Galan 9 ornu Nazarbayewiň kontroly astyndaky Kazakstanyň halkynyň assambleýasy tarapyndan kesitlenýär.